Kefliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-i, hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden özel esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Merdan Sariyew.
Ukraýanlylar yerli saýlawlara gatnaşýarlar. Muňa ýurdun ykdysady çökkünligine we gündogr tebitleriniň konflikti uçuran pursatynda günwatara ýykyn edýän prezident Peter Poroshenkonyň koalisiýasy üçin bir synag hukmunda garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim we gündogrundaky ortet separatistleriniň gözegçiliginde aktivitlerinden galan ähli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Peter Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilen ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pitä gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereğini eýeleýän bu partiýa Peter Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalasyp paraqçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhet araçäklerini dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boýunça 130 siýasy partiýanyň wekilleri türli regionlarda dalaşyk ýerlik edýär. Европа билелеши ве Балкан юрттарынын лидерлери Брюссельде Европанын босун кризисини маслагат этмек үчүн адаттан дашары йыгынак кесирерлер. Бу аарлыкта серхет жакыдагы 3 юрт, эгерде демиралдыктагы Европа юрттары мигранттарды кабул этмегенин бететселер, онда өз серхет аарачакларын япчактыкларын айттылар. Саммити Европа комиссиясынын президенти Жан-Клауд Юнкер чагырды. Мындан бир күн өң Болгария, Румыния ве Сербия Türk migrantlar üçin bu ferzonu bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siýriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 minler türk migrant Ýewropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирин 5000 төбөрөгү протестчини даратма үчүн көз ясырды чыгаты улунды. Демонстранттар премьер-министрин вазифасынан чекилмегин талап эттилер. Юриш ilki парагычылыкла башланыпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кесип болгондордо протест кадаплылыгы язды. Чириштер министр Раско Куневич вакада 15 офицер yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontunyň lideri Andriy Mandic we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuga gelip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Russiýa siýasatçysy Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Syriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň Başlan Rus deputatlarının delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Şeýlede Yushchenko, egerde Syriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni ugusdy. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowbatdaky 18-nji matlagaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen matlagaty dünýäniň 16 ýurdunyň Sultanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyr. Matlagatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýlede türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we birleşen Arap emirliklerindäki ýagdaýlar barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň barady habar berilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toparynyň Siriýanyň demiradyk tebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepde Siriýanyň Tal Abyad şäheriniň kurtlaryň esaslandyran awtonom siýasy düzümine goşulmagyny ýazgaryp çykyş etdi. Olaryň bar maksady Siriýanyň demiradygyny dol ile geçirmek diýip Erdoğan bellidi. Ankara Siriýadaky kurtlaryň has köp tebitleri öz gözükçiligine geçirmeginden we munyň netijesinde Türkiýede ki kurt separatist hareketlerinin mevcumeginden huvat yer. Siriyada İran'ın revolüsyo takçıları gvardiyasının yeni iki ağdasının öldürülündüğü varada havarlar oğuşuyar. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağdasının hilak bolunduğunu tasdiklaptılar. Qadirli dinleyiciler siz günlük mühüm havarlarının kavirleri bilen tanısı oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyariz. Azatlığın tolkunlarında qalın.